Så er vinterpausen forbi, også for Copcast, og vi er tilbage med frygtelig meget Liverpool-nørderi lige præcis til dig. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg i denne uge Andreas Brøns Riese. Godt at have dig med, Andreas.
Jamen, godt at være her.
Og vores æresgæst, Martin Busk.
Tak skal du have.
Dejligt at have dig med os. Fordi Martin, du vikarierer for en ferieramt. Clark, han fik ikke lige memoet om, at vi andre vi er stemplet ind igen. Så vi har sendt ham afsted på spa med gutterne. Og det betyder altså, at vi kan have en rigtig voksen mandesnak om netop Liverpool FC. Og det altså efter en fremragende anden halvleg i hvert fald på Vitality Stadium. 4-0 sejr, Liverpool top of the league og resten i håret. Er I feststemte og i godt humør og sådan helt generelt? Kommer I igennem vinteren med de her resultater?
Ja, men jeg er i den grad klar til at tage hul på et fedt nyt heat, når det kommer til Liverpool. Og rart at sidde i det her studie og ikke være den ældste for en gang skyld, det er også helt op at køre.
Og Martin, vi tog lige sådan en omgang med ting, vi gerne ville brokke os lidt over. Det var rart at kunne mærke det her med, at vi er alle sammen blevet lidt gamle, hva'?
Ja. Ja, og det er på sin vis meget rart, men det er også et eller andet sted forfærdeligt, at vi går rundt og bliver en lille smule mere irriteret med alderen over småting, ikke?
Jo.
Men på den anden side, så er det mandag, og Liverpool har vundet, og det er vi jo glade for, og så er humøret strålende.
Lige præcis. Og jeg tror egentlig, det kommer i takt med, at jeg begynder at nå, altså den alder nu, hvor jeg begynder at synge på sidste vers, havde jeg været en del af Liverpools førsteholdstrup, ikke? Altså jeg kigger jo misundeligt på James Milner og alle de andre, der holder sig glimrende og så videre, mens man selv godt kan mærke sit eget forfald. Så lad os lade være med at tale om det. Lad os i stedet for tale om alle de unge gutter, i særdeleshed alle dem, som går og vikarierer, og dem, som lige pludselig slår til sådan for alvor de gode stimer, og alt det gode, der er at tale om netop i forhold til Liverpool FC. Det er værende både Premier League, men altså også i cupfodbolden, hvor vi er med i alt, hvad vi overhovedet har booket billet til i indeværende sæson. Det bliver simpelthen så godt. Vi skal tale om de taktiske oplæg, vi skal tale om vikarerne kan blive de faste, og dem, der kommer tilbage, så bliver vikarer for dem. Vi skal tale rigtig meget Liverpool i dag, og det glæder mig simpelthen så meget til. Og det kan vi takket være dig, der er medlem af Redman Family. Og er du ikke det, så synes vi faktisk, du burde tage at blive det. Det kan du blive ind på redmanfamily.dk, så bliver du en del af Danmarks største Liverpool-fællesskab. Og vi er så glade for de mange medlemmer, der er placeret rundt om i det danske land, fordi uden jer intet stærkt fællesskab omkring den her vidunderlige klub, og det kan vi jo i særdeleshed mærke i forhold til lokalafdelingerne, hvor de frivillige styregrupperne og alt, hvad der er indimellem, jamen altså, de altså gør et fremragende arbejde uge efter uge for at sørge for, at du kan få din Liverpool-oplevelse lige præcis, som den skal være, i selskab med andre gode røde hjerter. Med de ord, så er vi næsten klar til at lette, men hvis man nu tænker, men det kunne også være meget fedt at se Liverpool live, halløj, så er der altså en mulighed her, for sammen med vores rejsepartner TravelSense, så kan du altså komme på gruppetur i marts, det er medio marts, 13. til 15. marts, der er der altså gruppetur til Liverpools Europa League 8. finale. Det lyder da meget godt.
Det gør det. Jeg skal også med.
Sådan. Ja. Jamen, hvis det ikke allerede var et unique selling point, så ved jeg ikke, hvad det den slags ellers betyder. Så det er da fantastisk. Du tager Clark under armen.
Det gør jeg, og jeg er jo ubesejret på gruppeture med Redman Family. Jeg har kun været på en, men der stod vi Swansea 1-0 på et James Milner straffespark. Så ja.
Halløj. Men hvis man nu sidder og tænker, ej, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, og i særdeleshed lige prøver at få den der track record, som Andreas også har, så er det altså ind på redmanfamily.dk/rejser, eller også så kan du gå ind på travelsense.dk, søge under Liverpool, og så ellers scrolle ned til den del, hvor der altså er gruppetur og stor lækker grafik og alt muligt andet. Der er rigtig skarp pris til medlemmer, så ja, der fik du altså endnu en god grund til at melde dig ind. Med de ord skal vi så ikke bare få taget hul på det og fortælle en masse Liverpool?
Lad os gøre det.
Glimrende. Velkommen til Copcast. Liverpool er i toppen af tabellen, og det er ganske fortjent. I særdeleshed, når man kigger på de sidste 45 minutter, de spillede mod Bournemouth på Vitality Stadium søndag aften. Det er et opgør, som vi kommer til at tage udgangspunkt i, fordi det forhåbentlig kan være en glimrende rettesnor og en glimrende ledestjerne i forhold til, hvad er det for et forår, vi går i møde. Lad os håbe. Lad os tage den fra toppen, Riese. Lad os få prikket hul på bylden og fortælle om alt det dejlige Liverpool-spil, der i hvert fald var i de sidste 45 minutter, og så selvfølgelig også den første halvleg. Men overordnet, hvad var det for en sejr, Liverpool, de altså lige fik sikret sig her?
Jamen, jeg synes, det er et kampbillede, vi har set relativt ofte på det seneste. Mine tanker gik sådan tilbage til Arsenal-kampen. Vi var ikke på samme måde udspillet, som vi var i første halvleg mod Arsenal. Men Bournemouth kom ud som lyn og torden, får de her tre hjørnespark inden for 10 minutter. Og så får man selvfølgelig de her fantomsmerter tilbage fra starten af sæsonen, hvor vi kommer hurtigt bagud og gør det svært for os selv. Men jeg synes, vi ser et Liverpool-hold, der i højere og højere grad har noget modstandskraft i de der perioder, hvor modstanderne virkelig trykker på. Og det er ikke for at sige, at vi ikke kunne have gjort utrolig mange ting bedre i første halvleg, men jeg sad med den der følelse af, at her har vi et Bournemouth-hold, der stille og roligt svinger sig trætte, og så skal Liverpool nok komme ind og finde noget at spille på et tidspunkt. Og jo længere den første halvleg skred frem, og Bournemouth ikke havde scoret, jo mere blev jeg egentlig også sikker på, at den skulle Liverpool nok winge i anden halvleg.
Mm. Havde du det på samme måde, Martin, da Jürgen han serverede pauser til?
Ja, eller jeg vil sige både og, fordi apropos fantomsmerter, så er noget af det, der måske skræmte mig en lille smule i går, det var, når vi kigger et år tilbage på Amex, og vi møder Brighton. Der sidder jeg egentlig med samme følelse af, efter første halvleg, at ja, Brighton har nok været bedst, Liverpool har været svage på mange områder, men må ikke den går i anden halvleg, og så præsterer vi det absolut modsatte af i går, nemlig at underpræstere i en voldsom grad. Og den lille frygt sad jeg måske også med i går. Men ellers så er jeg egentlig meget på linje, at når den frygt den var pakket lidt væk, så var jeg egentlig også meget fortrøstningsfuld i forhold til anden halvleg.
Simpelthen en væsentlig pointe også i dagens buskelyse, som man kan finde inde på redmanfamily.dk. Det er altså ikke bare, fordi du gentager pointerne derfra, men der er rigtig meget godt læsestof i netop dem. Og der er det altså lige præcis det her opgør, som du ser tilbage på med altså et års mellemrum. Hvad ser du så som den største forskel på dengang og nu? Er der noget, hvor du simpelthen kan pinpointe og sige, der var den?
Nej, jeg tænker mest af alt, at altså alle de progressioner, der er lavet undervejs, og så den mentale del er tilbage. Altså det var et voldsomt træt hold, vi havde for et års tid siden. Der er blevet skiftet fornuftigt ud, som vi også har talt om, igennem mange måneder efterhånden, og det er en helt anden indstilling og en helt anden vilje, som det her Liverpool-hold kommer med i den her sæson kontra, i hvert fald i midten af sidste sæson.
Okay. Ja, det kan man vel kun erklære sig enig i. Og lad os vende tilbage til nutiden og glemme alt om den sæson, vi kom fra i sidste sæson. Fordi, Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt om den her position, sekserpositionen, har vi jo talt rigtig meget om i indeværende sæson. Og vi har talt så meget om den, at det jo nærmest har nærmet sig en parodi på, hvad Naby Keita-diskussionen var i fortiden. Men hvis vi alligevel prøver at holde fokus nogenlunde på det personel, der er til at tage sig lige præcis den her position. Der talte vi om, at Vertado Endo gik fra at være lidt en laughingstock til lige pludselig at være en reel leder, som også kunne ligge og fordele boldene, være ganske sikker på den del. Vi talte om Alexis McAllister, hvor vi glæder os til, at vi får en rigtig sekser, og så kan han ellers komme frem igen osv. I det her opgør, der er det jo Alexis McAllister, der altså også sejker sig som man of the match i karaktergivningen af Ludvig Wacker inde på vores hjemmeside. Men det er altså et af de opgør, hvor man sidder og tænker, okay, hvad i alverden sker der her?
Ja, og når jeg siger, at jeg havde ro i maven i forhold til den her fodboldkamp, så var der en masse forskellige steder, hvor jeg var spændt på at se, om vi kunne finde nogle svar. Selvfølgelig, vi skulle være uden Mo Salah og Trent ned ad højre siden. Stort spørgsmål, der skulle besvares der. Og så den her midtbane, hvor jeg gerne skal indrømme, jeg kiggede på Curtis Jones, Harvey Elliott og McAllister og tænkte, bliver det ikke for let? Altså, bliver det ikke for fysisk let? Og det må man sige, den tvivl gjorde de til skamme. Vi snakkede om, da Endo fik sit formopsving nu her, at der også var fundet en fin struktur på holdet omkring ham, der gjorde, at han havde mindre områder at dække, færre opgaver at skulle tage sig af. Og Klopp, han var ude efter kampen her og sige, det er meget fint, ikke? Altså, as long as you can provide a compact formation, Mac is an outstanding six. Altså, så længe du står kompakt, så har vi en fuldstændig fremragende sekser. Og det er ikke for at tage noget som helst fra McAllister. Det var klart hans bedste kamp i Liverpool-trøjen, sådan som jeg ser det, i hvert fald som sekser. Men vi er blevet gode til at lave en trakt på midtbanen, der peger ned mod sekseren, så han ikke skal ud og dække så store områder. Og så gjorde han det så også bare færdigt. Det må man virkelig give ham, altså. Ni vellykkede taklinger, 15 bolderobringer, og så lagde han lige det krømmel på, der hed 11 afleveringer ind på den sidste tredjedel. Så når man får lavet den struktur omkring McAllister, og han oven i købet er switched on i sit pasningsspil, har vendet sig til tempoet, og hvor bolden skal hen, hvornår man skal holde på den, hvornår man skal slippe den hurtigere i den rolle, jamen så er det en outstanding six, vi har i ham. Helt sikkert. Vanvittig kamp.
Og der er ikke nogen Liverpool-spillere i de sidste 8 sæsoner, tror jeg, der har lavet flere taklinger, som du altså lige var inde på her. Det er altså 9 styks i opgøret for McAllister. Det er jo ellers ikke noget sådan prædikat, man normalt vil smide på ham, mestertakleren, men det har altså været tilfældet her.
Og det skal lige siges, det hører også med til historien, synes jeg, at jeg kan ikke huske, at jeg har set en fodboldkamp for nylig med 2 hold, der så meget insisterede på at løbe den ned gennem midten, på trods af, at det var en kamp i total kaos. Bournemouth ville have den ind og spille omkring McAllister og prøve at løbe. Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg kunne også godt se ham være et svagt punkt, hvis Justin Kluivert virkelig fik lov til at løbe om kap med ham. Det fik han bare aldrig. Vi stod rigtigt, og dermed så skulle McAllister koncentrere sig om at gøre sine taklinger færdige, sine dueller færdige, og det gjorde han herligt.
Ja, og så synes jeg, som tillæg til det, han var hurtigere til at skille sig af med bolden, han var bedre i sin boldomgang, især fremad i banen, hvor han, jeg synes, indimellem han har haft en tendens til at lave lidt for meget Curtis Jones-agtigt arbejde, hvor man holder lidt for længe på den, og så bliver man overrumplet. Men i går synes jeg faktisk, han skilte sig fint af med den rigtig, rigtig mange gange.
Og netop Liverpools, hvad kan man sige, lille talisman i form af Maka, i hvert fald i første halvleg, gør jo altså også, vi går til pause til, og så kommer vi ud efterfølgende, og så er det ikke så meget ham, det hele beror på længere, fordi så er der flere, der træder karakter. Jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at komme ind i den anden halvleg, medmindre der er store, vilde og voldsomme protester. Det er der ikke, så lad os komme om på den anden halvleg, fordi det er altså også der, det meste, det kommer til at ske for Liverpool. Martin. Hvad er det, Jürgen han smider i den her pause til? Hvad er det, der bliver justeret for, at vi går ud og får et helt andet udtryk efter pause?
Altså, som Riese startede med at sige, så er det jo meget lige Liverpool i den her sæson, at man ligger en lille smule blødt ud, og man lader sig presse en lille smule tilbage, hvor jeg i anden halvleg, eller i pausen, tror jeg, der bliver justeret på den måde, at der for det første bliver forlangt lige den tand mere fra alle spillere. Det skulle ikke være nødvendigt, men sådan er det jo nogle gange. Og dernæst så er der nogle taktiske justeringer, som jeg synes, han begår, som kommer Liverpool til gode og gavn. Vi så Luis Diaz alt for flankeret ude på sin højre side. Det var som om, at han fik mere lov til at flyde lidt mere rundt i anden halvleg. Det var lidt, jeg havde lidt svært ved at få øje på, hvor han egentlig skulle spille henne, men han var sådan lidt over det hele, meget centreret. Det gjorde, at, som jeg så det, Harvey Elliott kunne trække en del ud mod højresiden, og så Shota til sider. Og det gjorde jo bare, at der kom en eller anden form for god bevægelse i front, og masser af spillere, der var villige til at løbe, både for hinanden og i de områder, hvor bolden blev smidt hen. Og det synes jeg gjorde, at vi kom frem nærmest fra første fløjt anden halvleg til væsentligt flere muligheder eller farlige situationer, hvor første halvleg, det var sådan mest i form af afslutninger udefra, hvis vi overhovedet havde noget. Så det var for mig den store forskel. Boldomgangen, hastigheden i den, og i det hele taget det her med, at det var knap så idéforladt.
Ja. Meget enig. Jeg synes også, at det var meget sigende, altså ud over det her, det aspekt, du fremhæver her med det flydende i spillet, det var også, vi fik sågar en Joe Gomez ind for alvor, og lege hybridbakke, ikke for alvor, altså ind og ligge i de centrale områder, ligge og bytte plads med Curtis Jones, etc. Det var bare i det hele taget som om, at Liverpool turer mere på bolden i den her anden halvleg.
Ja, altså, som jeg så det, så byttede vi simpelthen rundt på brækkerne op foran, og jeg har været en af dem, der har været fortaler for, at Luis Diaz skulle ud og spille højre kant i Mo Salahs fravær. Og jeg sad i det seneste program her og snakkede om et mål, han havde scoret, hvor han havde trukket ind fra højre kanten og klappet den ind med venstre skøjten. Nu har jeg researchet og fundet ud af, at det er hans allerførste mål for Liverpool, vi snakker om, mod Norwich, hvor han rigtig nok er ude på højre kanten, men jeg huskede den som længere ude siden. Han har taget løbet langt mere end centralt, og så lægger han den over nærmest i et langt hjørne med venstre skøjten. Og jeg tror måske, jeg er blevet offer for noget af det, der kan ske, særligt for mig, tror jeg, at man får nogle idéer. De første kampe, man ser en spiller spille for Liverpool, jeg husker Firmino, han knaller den på overlæggeren eller på stolpen langt ude fra en af sine første kampe, så tænker tænkte jeg, ham her, han er god til et langskud. Og så var han jo ikke i nærheden af at score på et langskud resten af sin Liverpool-karriere. Men jeg havde faktisk en idé om, at Luis Díaz sagtens kunne bære at spille den her højre fløj. Jeg må nok erkende, at han er lidt mere stiv på det venstre ben, end jeg lige havde regnet med. Og så tænkte jeg, at vi kunne måske bruge muligheden for at spille med en lidt bredere fløj, fordi jeg synes, at vi har været lidt for lidt brede i den side af banen. Men det var ikke det, vores spil var lagt op på, og Luis Díaz kom ikke rigtig ind og gjorde en forskel inden centralt. Så som jeg ser det, så smed vi Díaz over til venstre i anden halvleg, Núñez op foran, og så Xhota ud til højre. Og det var meget flydende, som Martin også er inde på. Det var lidt svært at se, hvor de egentlig stod placeret. Men det klædte Liverpool. Det klædte Liverpool helt vildt, at få nogle spillere i de positioner op foran, hvor de kunne gøre en større forskel. Så er der den med jeg er helt enig med, at det er ligesom om Joe Gomez trækker mere ind fra sin venstre bakke i anden halvleg, og det giver Curtis Jones mere frihed til at søge frem i banen centralt. Xhota, han har 5 vellykkede afleveringer i første halvleg, fuldstændig isoleret op på den nier-position. Vi skulle have flere mand op og støtte nieren. Og hvis man kigger på det første mål, vi scorer, det er jo nærmest en halvvejs befrier fra Konaté, vil jeg kalde den. Men det, at Curtis Jones er søgt ind i det område, det er ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt, og det er der, den opstår tvivlen hos Bournemouth, da den lige pludselig dumper ned til ham. Hvem skal egentlig gå til ham? Hvem skal falde tilbage? Bang, 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 3 afleveringer. Diogo Xhota, der er stærk nok med venstreskøjten til i hvert fald at kunne smide en førstegangs aflevering i dybden til Darwin Núñez, og så er Liverpool foran 1-0. Så jeg sad egentlig, da jeg så startopstillingen og tænkte, det ser spændende ud med den fronttrio. Og jeg tror også, jeg havde blandet brikkerne sådan faktisk. Men det var bedre i anden halvleg, da vi fik Díaz væk fra den højre kant. Det må jeg nok erkende.
Ja, men samtidig, og du har ret i det der med, at Díaz han trækker over mod venstre, hvor jeg før kom til at sige, at han nok var mere end centralt. Jeg synes dog stadigvæk, at Darwin Núñez også spillede meget mod venstre. Og det var det, der måske gjorde det sådan en anelse forvirrende, i hvert fald for mig at finde ud af, hvor er det egentlig, at de hører til henne. Og det gør mig, eller altså lige præcis i går gjorde det måske så heller ikke noget, fordi det var med til at stille en masse spørgsmålstegn for Bournemouths vedkommende, om hvem de skulle forholde sig til hvornår. Jeg synes jo også, vi så Joe Gomez forsøgsvis i hvert fald lægge sig ind og spille en eller anden form for trendposition i første halvleg, men selvfølgelig ikke på samme måde med succes som i anden halvleg. Og generelt så er han jo heller ikke den type af spiller, som skal ligge derinde, og mange gange vil det gå galt, men det er jo fint, og det er frisk, at man prøver på det, især for at forsøge på at få noget andet til at ske, end det man har set.
Ja, og det er nok rigtigt, at det var ikke så meget en justering, det begyndte bare at lykkes for ham i anden halvleg. Særligt, da han ryger over på højre bakken selvfølgelig. Men jeg synes, det var tydeligt, at Curtis Jones på en eller anden måde fik mere frihed. Og så også har Villiers som inde på, som jeg tror, at det, som vi leder efter som en af nøglebrikkerne til, hvordan kunne alle lige pludselig ligge ude til venstre i virkeligheden. Jamen, det kunne de jo, fordi at Havelia begyndte at tage en bredere position ud til højre og skubbe Xhota ind centralt.
Yeah.
Ja, nej, jeg vil bare lige tilføje, så som, altså, der er jo blevet talt enormt meget om, hvem det er, der skal afløse Mohamed Salah i den her periode, og jeg blev ikke klogere i går, og jeg tvivler på, at vi bliver klogere generelt. For mig at se, så er Harvey Elliott stadigvæk bedst værste bud på at skulle ligge derude. Altså, han er den, der tilnærmelsesvis minder mest, også kvæg sit venstreben i forhold til, hvad det er, Mohamed Salah kan, og så kan han jo ingenting i forhold til Salah. Men i og med, at han er derude, så giver det også nogle muligheder, hvor han både er i stand til selv at spille dybt, han er selv i stand til at gå ind i banen og enten smide indlæg eller tværpasninger, som automatisk kan føre noget andet med sig, enten på modsatte kant eller helt ind centralt, hvor man kan proppe den ind derfra. Det som jeg ser det, og vores to kære kommentatorer i under selve kampen, som vi ikke taler højt om, de var jo inde på lidt af det samme. Altså det her med, at den plads, den har igennem mange, mange år nu efterhånden tilhørt Mohamed Salah, og der er ikke noget alternativ. Og det der med, at vi bilder os selv ind, at nå, men så prøver vi lidt ham, og det skal nok gå godt. Og så vi lidt Luis Díaz shine og score et mål derudefra for et par kampe, så prøver vi ham. Men vi får jo ikke det ud af det. Det Liverpool-spiller, det Liverpool-hold, som vi har med Salah. Så vi må søge alternativerne, og Harvey Elliott er for mig stadigvæk det bedste bud.
Men det hele afhænger jo også af, kan man sige, at Harvey Elliott alene kan ikke gå ind og erstatte Salah, men mange af de kompetencer, han har i forhold til at gå ud, søge bredt, få bredt vores modstandere ud, få skabt en masse plads, der manglede vi jo så bare de kvalificerede afleveringer ned i dybden. Det så vi af flere omgange, hvor den blev pisset ud over baglinjen, eller hvor den røg direkte i fødderne på en direkte modspiller, og så var der lige pludselig dømt omstilling ala Iraola, som vi i hvert fald kender hans Bournemouth-mandskab. Så det var jo også tydeligt for mig at se i hvert fald, at Liverpool fik langt mere kvalitet i de offensive faser af spillet, da der kom en boldsikker spiller ind i form af en Cody Gakpo eller andre, der ligesom kunne indgå i netop de her relationer, hvor man ganske stille og roligt kan få lagt de her små kombinationer, som stille og roligt kan få åbnet op for eksempel det mål, som Diogo Jota han selv får lov til at banke ind. Og i langt højere grad også, at vi fik nogen, der havde muligheden for at træde på bremsen i rigtige situationer, men også få noget tempo på i de rigtige. Vi ser også en Conor Bradley, som Gud skal takke og lov, så er det altså Diogo Jota, han lægger den ikke op til sig selv. Det er Bradley, der får assisten. Men vi ser jo netop også, at det er en direkte, hvad kan man sige, konsekvens, eller i hvert fald afledning af, at vi får langt mere boldsikkerhed ud i de her områder, der ikke bare er at sende den tilbage til kunder til, der endnu en gang skal ligge og prøve at lege, ja, Beckenbauer, hvil i fred. Så det er sådan et, for mig at se, er det også en Jürgen, som går ind og bruger de brikker, han har til rådighed på bænken i forbindelse med netop indskiftningerne af blandt andre Cody Gakpo.
Jamen, jeg er helt enig, og det er jo, jeg har holdt op med at tælle, hvor mange mål vi har fået fra bænken i den her sæson. Jeg har holdt op med at tælle, hvor mange kampe vi har ændret, eller Klopp har ændret. Jeg har sgu nok ikke haft så meget med det at gøre, fra bænken i den her sæson. Og det er jo fantastisk, og det er herligt, og det er fortællingen om en Jürgen Klopp, der virker fuldstændig genfødt ude på den trænerbænk. Så er der selvfølgelig også en eller anden form for berettiget kritik, man kan rette imod. Altså, hvornår finder han det, der virker fra start? Ikke? Altså, hvornår er det, Liverpool går ind og bare sætter sig på en fodboldkamp fra start. Hvorfor skal vi igennem den her lidt mærkelige første halvleg? Og det er sådan set fair nok, men som sagt, jeg kunne godt se ideen med den fronttrio, vi havde deroppe. Jeg synes, at Diogo Jota, i den form, han er i lige nu, så er det han det bedste bud på at spille den højre kant. Han har ikke på samme måde det der antrit, som Mo Salah har. Han har ikke det der venstre ben, det naturlige venstre ben. Men gud, hvor er han dog god til bare sådan at ghoste ind i de der positioner, hvor han så kan blive farlig. Og der synes jeg også, man i det og samme åndedrag må sige, hvad det gjorde for vores spil faktisk, at få Darwin Nunez op på toppen. Jeg har været stor fortaler for, at han skulle ud til venstre, hvor spillet var lidt simplere. Han for eksempel kan kigge hen over en bagkæde, inden han beslutter sig for, hvor han skal løbe hen, for ikke at komme i offside, fordi det har han ikke været så god til den der sæson. Men det der, vi ser ved målet, hvor at vi lige pludselig har en lynhurtig angriber, der finder det rigtige område på skulderen af sidste mand, det gør, at vi ikke på samme måde behøver Mo Salahs meget direkte udfordringer ude på fløjen, at man i højere grad kan spille den dyb første gang til ham. Så Klopp, han blander endnu en gang brikkerne, finder det, der virker. Jeg er stadig spændt på at se, hvad det er, der kommer til at virke fra start af på et eller andet tidspunkt, fordi jeg havde egentlig en god fornemmelse i maven inden den her kamp, der så startopstillingen, men det virkede ikke.
Men er det simpelthen det, vi er nået til, Martin? At vi har at gøre med, og forskellen på sidste år og i år er ud over en frygtelig masse kilometer ekstra i benene for vores drenge og langt mere energi og tænding, men at det er en Jürgen Klopp, der, hvor, hvad kan man sige, det slår nærmest mejslet granit, alle kunne, om de blev vækket nærmest når som helst, nævne det, der var sådan en forholdsvis nogenlunde grundrids til en startopstilling, hvor nu, der har du altså en Jürgen, der kan blande kortene fuldstændig, som det passer på dagen. Er det måske det, vi ikke får diskuteret nok omkring, at Jürgen Klopp og Pep Linders og resten af staben derude har fået skabt sig selv en trup, der er så, ikke hybrid, nu skal vi passe på, hvad vi siger, men så omstillingsparate til, at de nærmest kan indgå i virksomhedspositioner. Vi ser en Joe Gomez, der glimrende vikarierer endnu en gang, altså på den her venstre bak, så det er mere, mit spørgsmål er, at er det sådan lidt kastet lidt op i luften, og så er det bare Jürgen, der er verdensmester til at gribe det på de rigtige tidspunkter?
Ja, jeg synes i hvert fald, det er interessant at tale om de offensive brikker. Defensivt synes jeg egentlig giver meget godt sig selv, især i form af skadesituationen, som den er lige nu. Men når vi kigger på de offensive kort, så er der mange flere, måske overdrevet, men der er i hvert fald flere valgmuligheder, end der har været. Og det giver jo nogle helt andre forudsætninger, både når du starter en fodboldkamp op, men også undervejs i en kamp. Og jeg er i tvivl om, hvem mine tre foretrukne er i front, især i perioden her uden Mohamed Salah, fordi når han er med, så er han naturligvis den ene af dem, men hvem de to andre skal være, kan lidt være hip som hap, som jeg ser det. Vi taler måske nogle gange lidt for lidt om Cody Gakpo og hans evne til både at stå de rigtige steder og score målene, men også indimellem i opbygningsspillet, og den her nøglebrik, når vi netop bygger op. Men omvendt, så er det måske spørgsmål, om han er bedst, når han kommer ind for bænken. Det kan jeg heller ikke rigtig få en fast besvarelse på, og jeg har enormt svært ved at pege på, hvem det egentlig er, der skal spille, hvorhenne, hvornår, når vi taler de offensive kort.
Og lad os da tage et af de offensive kort, vi har været inde på, og jeg synes bare, vi skal bruge nok tid på det, fordi jeg ville have efterfølgende at trykke stop, og så var det en dejlig podcast, og så glemte man at fortælle nok om for eksempel Diogo Jota. Lad os lige få noget spotlight på ham, fordi vi taler vel om en af ligaens bedste afslutter. Hold da op. Altså, det er jo fremragende scoringer.
Ja, han er vanvittigt træfsikker. Og gør comeback mod Burnley, hvor han kommer ind og super velkendt for ham, smadrer den ind for tæt hold, og så vinder vi den kamp. Så sidder jeg personligt og undrer mig over, hvorfor starter han ude i de to næste, inden han så spiller fuldtid mod Fulham. Men igen, vi er bare lidt tilbage ved, at der er simpelthen så mange kort at spille med, men når han spiller, så er han en trussel, nærmest uanset for hvilken af de tre positioner, han spiller i front. Og den der træfsikkerhed, og den der lidt fanden i voldskhed, og den der måde, han scorer målene på os. Altså, det er jo ikke sådan helt naturligt. Det er sjældent, vi bare ser en ren inderside placeret forbi en målmand. Det det første mål, han scorer i går, som han banker ind ved nederste, tætteste stolpe, er jo, det er jo sådan en lidt uhørt måde at afslutte på. Men det er jo noget af det, der hører med til ham, lige så vel som han er dygtig på hovedet. Han kan også score med venstre, og så kan han brænde lige så fæl som nogle af de mål, han engang imellem også får lavet.
Jamen, jeg tror, det var The Anfield Rap i deres gennemgang af kampen, og sagde, at hvor var det godt, at Ian Rush lige kom og redde os, nu vi havde brug for det. Og det var grundlæggende det, der var tilfældet. Han er en sjov spiller, Diogo Jota, fordi jeg har egentlig hele tiden haft svært ved at se ham, sådan, hvordan han passer ind i den her Liverpool-offensiv. Fordi vi har spillet med meget hurtige, sådan eksplosive kanter, der virkelig havde nogle mål i sig. Det er han jo ikke. Han er jo ikke sådan en hurtig, pågående, aggressiv driblefløj. Når han ryger op foran, jamen så er han skarp. Han er den der type, der dukker op og scorer ud af ingenting. Til gengæld kan der også ske det, der skete i første halvleg i går. Han simpelthen bliver for isoleret. Altså, han er for lille på en eller anden måde. Har ikke den der første berøring. Hvis han ikke har støtten, så bliver han for isoleret derop. Så jeg har den der sådan evige sådan følelse af, hvor passer han egentlig ind på det her Liverpool-hold? Hvor skal han være førstevalget i startelveren? Men når han er i den form, han er i lige nu, og det tror jeg er sådan meget, meget sigende for ham. Han havde jo, efter han kom tilbage fra sin lange skade, den her uendelige måltørke. Altså, hvor han simpelthen ikke kunne købe et mål, om hans liv så afhang af det. Nu er han kommet i form, og lige pludselig så er han den type spiller, der ser verden omkring sig i slow motion. Ikke? Altså, han står bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Han læser bevægelserne på en fodboldbane. Helt klassisk Diogo Jota at misse sin afslutning så fælt som på det andet mål, han scorer, og så være først over den bagefter igen. Han er så hurtigt opfattende. Så når han er i den her form, Diogo Jota, så er det bare med at få spillet ham, og det er næsten ligegyldigt, hvilken position. Han skal nok ghoste ind i det rigtige område og få sat en afslutning ind, fordi han er vel Liverpools bedste afslutter.
Ja, og så elsker jeg bare hans, og det er jo helt uden at kende ham, jeg gad godt at kende ham, men han er super opportunistisk.
Ja,
altså,
ja.
Han har jo en eller anden sindssyg tro på, at selvom der står tre mand over for ham, og han går dybt ned i banen for at modtage en bold, så kan han godt vende, og så kan han godt afdrible dem, og det sker jo sjældent, at han gør det. Men han må på en eller anden måde bare have en sindssyg stor tro på sig selv, og på, at det skal nok lykkes, hvis ikke før så siden. Og det giver jo også mål.
Og han er så portugisisk, forstået på den måde, at han er så underspillet et shithouse. Altså, det er kæft, hvor gad jeg ikke står over for den mand på en fodboldbane. Og jeg synes, det er meget sigende, når man kigger sådan på portugiserne i Premier League. Jeg synes, at uden sammenligning i øvrigt, at Bernardo Silva er noget så øretævindbydende på en fodboldbane. Cristiano Ronaldo havde det samme. Bruno, lige præcis. der er et eller andet sådan inherently portugisisk over for ham, som jeg elsker, fordi han er i en Liverpool-trøje, og som jeg vil hæde ud over alle grænser, hvis ikke han var det. Herlig spiller.
Herlig spiller. Og Martin, helt kort, fordi vi skal nå nogle flere navne. Der er simpelthen så lang en liste over glimrende indsatser i både opgøret her, men også i forhold til diskussionerne om det heat, der kommer. Og det er selvfølgelig Diogo Jota, du taler lidt om det. Når han er i den her form, så skal han bare spille, siger du, Riese. Men Martin, er det, hvad kan man sige, taktikken for Klopp, tror du, herfra? Det er, så længe Diogo, han har så meget ild i støvlerne og øjnene, og jeg ved ikke hvad, jamen, så er det bare med at få kørt ham indtil, at vi så måske rammer næste tørke, fordi vi har talt meget om, han er også en stimespiller. Så hvad tænker du om det?
Altså, det vil i hvert fald være min taktik, men jeg er ikke sikker på, at det er Jürgen Klopps taktik bare at køre på med ham fra start til slut i de næste mange kampe. Men det vil jeg foretrække, især op på den 9'er position, hvor han, når han er så brandvarm, som han er for tiden, så er det også der, han skal spille. Og så skal han også være kampafgørende i form af scoringer, eller måske tvivlsomme straffespark, men i hvert fald straffespark, og så de assist, som han efterhånden også har begyndt at levere til nogle af de andre.
Godt,
fordi... Jeg tror, jeg ville smide ham ud på højre kanten, som afløser for Mohamed Salah, så længe...
Ja, men jeg bliver simpelthen nødt til at fastholde det, jeg sagde før. Jeg tror, men okay, det handler også lidt om... for mig handler det en lille smule om, hvordan kampen egentlig gribes an, og hvor er det i kampen, vi er henne. For jeg kan godt se det, når der mangler mål, som der gjorde i går, så giver det mening at sætte ham derud. Lad os nu sige... at vi var kommet hurtigt foran i går, så ser jeg stadigvæk en Harvey Elliott som værende det mest naturlige, når vi skal bygge op. Fordelen ved at have Harvey Elliott stående ud, dem har jeg været inde på, men vi får en anden fordel, nemlig at få ham væk ind fra den centrale midtbane, hvor jeg synes, og det tror jeg også, du var inde på før, Daniel, at der smider han for mange bolde væk, inden når han skal være med i det opbyggende spil. Han finder ikke modstandere i de små rum, han serverer den lige fødderne på modstanderne i stedet for. Og når han endelig får den spillet dybt, jamen, så er det langt ud over mållinjen, i stedet for, at det egentlig kommer til en medspiller. Det ser jeg ikke på samme måde, når han ligger derude. Så er der altså mere... Der er noget andet med Harvey Elliott, når han ligger derude, men jeg er helt med på, at han kan ikke udfordre på samme måde. Han har ikke samme hurtighed. Han har ikke en indlægsfod, det har Salah så heller ikke. Men mindre man igen trækker ind i banen, så man kan bruge sit venstre fod. Så, men igen, hvis vi mangler mål, så giver det ret, så lad Shorts have spillet derude.
Men var det ikke noget med Diogo Jota, at han trækker ind og bruger sit venstre ben i en af de første kampe? Ej, ja, jeg skal lade være med at drille dig nu, Riese. Jeg ved ikke, hvordan fanden...
Oh, men jeg kan også godt huske hans venstre bens afslutning mod Wolverhampton, ikke? Med ham, der står inde på stregen, hvor han får 2 meters afstand smider den lige maven på ham. Ja,
sådan er der så mange dejlige minder. Venner, op foran, der har vi jo selvfølgelig Diogo Jota, men vi har altså også en mand, som vi har gjort os lystigt bemærket over i forhold til, om der var låg på blenderen eller ej, om hvad i alverden vi kunne regne med. Jeg fratrådte mit formandskab i fanklubben og må efterhånden sige, at jeg vil gerne være æresmedlem, men jeg tør ikke at tage mig den her formandspost endnu. Eller hvad, kan I tale mig i Darwin Núñez retning, fordi vi skal tale lidt om lige præcis det her opgør, og lige præcis de mål, han scorer. Der har vi talt rigtig meget om, at statistikkerne og chancerne i sig selv, hvis man bare kigger på videoen af dem, der burde være langt mere slutprodukt. Der burde være langt flere mål. Og nu kommer det altså i det her opgør fra netop Darwin Núñez. 2 scoringer, og i det hele taget fyr og flamme i anden halvleg, og ved bare det hele. Så lad os tale lidt om, altså det er for tidligt at bruge ordet vendepunkt. Men hvis vi nu alligevel skal kaste os lidt over ham, Riese, hvad er det så, der kan bygges på herfra, fordi nu er det altså 10 mål og 10 assist i alle turneringer, som den første, på tværs af de europæiske ligaer.
Ja, han er sådan lidt ubemærket begyndt at kravle op af de der rangstiger, og det er rigtig, rigtig flot at se, og man skal også passe på, at det ikke bare bliver sådan en meme-spiller, hvor man kun ser alt det kiksede og alt det, han ikke kan. Men omvendt er det også okay at forvente nogle flere mål af ham i forhold til de chancer, han har fået. Jeg synes, det her det er sådan to ret klassiske Darwin Núñez-mål. Den første rigtig, rigtig, rigtig fint sparket ind, men på en afstand, hvor han kan se, hvad keeperen gør. Den anden, der kan ikke rigtig nå at tænke så meget. Den dumper sådan ned for ham, og så bliver det sådan lidt med... bare få et eller andet på den, og så går den ind. Der, hvor jeg synes, Darwin Núñez har sine problemer, det er, når han kommer ind centralt og skal justere sine fødder til en relativt let afslutning. Der er et eller andet, han skal arbejde på der. Men det er super, super fedt, og det, der er fedt ved Darwin Núñez, det er, at der er ingen attitude-problemer, ligegyldigt hvordan det går med hans personlige statistikker for Liverpool. Han er... Agent Kaos. Han skaber så utrolig meget for sin medspillere med sin blotte tilstedeværelse, og det er han blevet ved med at gøre, også selvom hans egne statistikker ikke har været med ham. Men super fint, og det er nødvendigt for ham, helt sikkert, at bygge videre på den her gang, og rent faktisk komme i gang med at levere et mere kontinuerligt måleoutput, så vi kan komme videre med den her diskussion, for den har vi godt nok haft længe.
Og den vil jeg nemlig gerne videre med, fordi lad os lige prøve at fjerne det her prædikat, det her klistermærke, du smed på ham. Agent Chaos, det er så også fire andre steder på kroppen af ham, så det bliver en lang eftermiddag, hvis vi skal finde dem alle sammen. Men alligevel, Martin, fordi hvis vi havde Jürgen til bords, i øvrigt, invitationen er helt åben, det er bare med at komme, vi skal nok hente både vand og kaffe til dig. Men hvis vi havde Jürgen til bords, og vi nævnte Agent Chaos, tror du så, han havde været enig med det med os om idé, eller hvad tror du, han havde fremhævet? Hvorfor er det, Jürgen stadigvæk ser, at Darwin, det er vejen frem?
Jo, altså til dels har han nok været, eller vil han nok være en smule enig, men jeg tror og det gør han jo kvæg, han arbejder med ham hver evig eneste dag, så han ser nok nogle lidt andre ting, end vi som tv-serier får øje på, så jo, til dels kan han godt sætte sig ind i det der kaos, der han er omgivet af Nunes, men igen, hans opgave og rolle er jo så langt vigtigere end blot, at det skal være kaotisk omkring ham. Og jeg tror sjældent, at han bare har fået en besked i det taktiske oplæg, der hedder gå ind og skabe en hel masse og bare blande dig i alt. Der er en klart defineret rolle til ham, og det er egentlig uanset, om han spiller til venstre eller han spiller helt i front. Og nu sagde du før, Riese, det her med, at det var to klassiske Nunez-scoringer i går. Det kan godt være, men det har også været to klassiske afbrænder, fordi det kunne han lige så godt have gjort. Og det er måske, det er jo det, vi har talt og brugt alt for meget tid på at tale om, hvor meget han egentlig har brændt i løbet af sæsonen. Når det så er sagt, så er der altså også keeper, målstolper og alt muligt andet, der har stået i vejen, hvor man har tænkt, hvad skal manden mere gøre? Han har gjort alt det rigtige i alt for mange situationer, synes jeg. Og måske er det blot et spørgsmål om, uden at vi måske ligefrem skal kalde det for det store vendepunkt, men så er det et spørgsmål om held og lidt mere tro. Måske kommer det rent faktisk, fordi det er der, hvor jeg synes, han er bedst. Det er i de der afslutningsmomenter og i de der faser, selvom vi ikke har set alt for mange mål fra ham endnu.
Jamen, jeg er helt enig med det der, Martin. Der har været et par kampe her på det seneste, hvor jeg også har stået og kigget på en keeper derinde og tænkt, Dubravka for eksempel, hold nu kæft, hvor er det godt snuppet. Men når det er Nunez, så bliver det i stedet for fortælling om, at han har brændt endnu en chance. Jeg er sådan set helt enig. Når jeg siger det der med afslutningerne, så jeg tænker på sådan nogen som for eksempel den der Europa League, hvor den kommer ind på tværs, og han står inde i det lille felt, skal justere sine fødder, og så trækker han den forbi. Mm. Og det er de afslutninger, jeg primært ser. Det og så hans friløbere. Hvor der har været noget, der skal arbejdes på. Og det, jeg tror ikke, vi er færdige med at se Darwin Nunez brænde den slags chancer, men han skal nok få sat sin mål ind alligevel. Ikke? Jeg synes også, det er meget sigende, der, altså den der, hvor han trækker den til baglinjen og lægger den ind over. Og så ender den selvfølgelig ude hos Conor Bradley, der smider den på tværs til Diogo Jota, og så har han haft foden med i endnu et opspilsmål igen, når vi snakker sådan opportunisme for eksempel, på trods af jeg, der sad og råbte og skreg over, hvorfor høvlede han ikke kunne lægge den ind til en af de tre mand, der sådan set var løbet til nærmeste stolpe. Så han er en sjov spiller, og jeg tror, altså, da han kom til, der var jeg jo en af dem, der havde det der, havde en forventning, at han på lang sigt godt kunne blive en gevinst, men at der var for mange kanter, der skulle slippes af til at så ham gå ind og score 20 mål i sin første sæson. Nu er vi så i gang med en anden sæson, hvor det måske heller ikke bliver til det, men der er også bare stadigvæk noget råt fedt produkt at arbejde med i den her spiller, der gør, at jeg er så langt fra færdig med at se ham spille fodbold for Liverpool. Altså jeg er helt enig. Jeg synes jo, at Cody Rakpo, jeg kan ikke se, hvornår han har spillet sig af, men jeg kan heller ikke sige, hvorfor han skal starte inden foran Darwin Nunez, fordi det der er tegningerne til i Darwin Nunez stadigvæk, det er altså det er fantastisk at se spille fodbold.
Han er jo enormt uslebet. Altså, det er ret voldsomt at se, hvor meget skoling han stadigvæk mangler, hvor det handler måske også lidt om det engelske sprog, som jeg læser mig frem til det, så er han stadig ikke specielt stærk i det. Der er noget med relationer stadigvæk, og det gælder jo ikke både sprogligt, men også sådan, bare i forhold til måden, som Jürgen Klopp spiller på, som der stadig skal slippes af. Og nogen slår jo hurtigere til end andre, nogens opgaver er også nemmere end andre at få opfyldt. Altså, jeg tror på, og jeg har jo sagt fra dag 1, at han kommer til at ødelægge Premier League, men det er jo ikke fra dag 1, som Haaland var fra dag 1, en der gik ind og ødelagde det hele. Og jeg har ikke på noget tidspunkt, apropos fanklub-snakken før, været i tvivl om, at det kommer han til på et eller andet tidspunkt.
Mm. Ja.
Spørgsmålet er bare, hvornår.
Og jeg synes jo også, at det er værd at nævne her, fordi det synes jeg altså også taler ind i, det er, han har ikke givet op på noget tidspunkt. Han er et fysisk pragt eksemplar. Altså, han er virkelig godt bygget. Der er masser af muskler, der er masser af fart. Der er alt, hvad der overhovedet bør være i forhold til, man taler om den der grunddej, hvad bygger en god fodboldspiller. Og da vi var, sat i forbindelse med ham, men også da vi havde hentet ham. Jeg tror, den video, jeg har set mest, det er hans indsats for Benfica mod Liverpool i Champions League.
Ja, altså,
det er en af mine sådan, all-time greats på YouTube inden for de sidste par år. Netop fordi, hvor kunne det være fedt med en Liverpool-angriber, der havde den fart. Fordi man jo netop havde set en Firmino, der var alt muligt andet. Han var firmaets mand. Han var bossens mand. Ikke? Det var ham, der fik det hele til at klikke. Det har vi talt rigtig meget om. Men at få David Nunez på, hvad vi kunne med noget fart og noget fald i voldsked og så videre. Og nu sidder vi her med altså halvandet år inden i den her Liverpool-karriere og tænker, men kunne det ikke og så videre. Jeg vil gerne hoppe med på den der optimisme, men for satan, hvor har vi da brændt fingrene før.
Det der var sjovt ved den her kamp, eller der var mange ting, der var sjovt ved den her kamp. For eksempel at se Liverpool score 4 mål på en svær udbane. Men en af de fede ting var at høre Bournemouth-fansene i første halvleg synge You're Just a Shit Andy Carroll efter Darwin Nunez, og så Liverpool-fansene Travelling Cup synge He's Just a Shit Andy Carroll efter han havde scoret 2 mål. Ja. Og det er lidt sjovt med Nunez, fordi jeg er helt enig med det her. Hvad var det egentlig for en type angriber, vi købte? Hvad er det, han kan? Hvad er det, han kan blive til? Fordi historien med Liverpool og store angribere har været forfærdelig i hele min tid som fan. Selv Peter Crouch, var ikke en god nok spiller til at spille i Liverpool. Og derfor, da han kom til, der var flere, der pegede på det her med, sådan, og nu får vi den her store angriber. Ja, men han er jo faktisk hurtigere, end han er stor. Jeg kan umiddelbart kun huske, ham score 2 på låget. Det var mod United i 7-0. Ikke? Der scorer han 2 gange på låget, tror jeg.
Har han en enkelt mod West Ham?
Har han en enkelt mod West Ham? Det kan godt være. Men han er jo ikke den der ind i boksen med dig, og så smider vi den ind, og så stiger du op over 2 spillere og panner den ind, fordi hvor skal man være stor i Premier League for at kunne det. Så han har nogle helt andre interessante egenskaber, som gør, at han med den rette skoling for Klopp, det er jo derfor, vi sidder her og stadigvæk raver om ham, så kan det blive så interessant, fordi han er hurtigere, end han er stor. Han er helt vanvittig i presspillet og alle de her ting. Og så har han gjort noget ret fornuftigt, tror jeg, i sin indledning på sin Liverpool-karriere her. Han startede med at blive ret gode venner med Mohamed Salah. Ikke? Altså, hvis Nunez er i tvivl, så lægger han op til Salah. Hvis man vil gerne vinde på et Liverpool-hold, så det er en udmærket strategi. Well played, sir. Jeg tror til gengæld også, i den her diskussion, hvor der har været diskussion om Mo Salah, tit og ofte fuldstændig banjo-vanvittigt ude af proportioner diskussion om Mo Salah. Der kigger Mo Salah også en gang imellem på David Nunez og tænker, hvis du nu scorede på bare halvdelen af de der chancer, mester, så kunne det være, at der kunne komme lidt pres af målscoringsskuldrene for mig. Og det skal han stadigvæk. Det er sjovest at se David Nunez spille fodbold, når Liverpool vinder. Luton-kampen er et eksempel på, at det er knap så sjovt, når han så brænder den chance, og Liverpool ikke vinder. Det er heldigvis noget tid siden, at vi har set det. Der er gode vibes i øjeblikket, og hold kæft, jeg tror stadigvæk på, at det kan blive rigtig, rigtig sjovt med ham.
Dejligt. Ikke mindst fordi, at som du selv siger, Mohamed Salah, han har ikke bare en, men 2 pyramider på skuldrene, og har rigtig meget pres på den front. Og det kunne være rigtig fint at se konturerne af et generationsskifte, at det godt kan lade sig gøre, og men jeg selvfølgelig håber, at Salah, han laver en kvart i Japan og bare spiller til, han er 54. Du skal være mere end velkommen. Han holder sig i hvert fald ganske udmærket. I forhold til ham, der er det også lige værd at køre den opdatering, som måske er ret væsentlig, som selvfølgelig er den forstrækning, som Mohamed Salah, han pådrog sig for Egypten til AFCON, jamen den altså holder ham ude i det opgør, som man spiller i dag i Egypten, og skulle man gå videre fra sin gruppe, jamen så holder det ham også ude af det opgør. Dog er det sådan, at Jürgen Klopp og det egyptiske fodboldforbund, Liverpool og det egyptiske fodboldforbund, har lavet den aftale, at Mohamed Salah han rejser hjem til Liverpool for at passe sin skade, men skulle Egypten bringe sig i noget, der minder om noget semifinale-finale, der er lidt uenighed om, hvad for en slags finale det skulle være, jamen så hvis Salah er tilgængelig eller til rådighed, så vil han rejse tilbage igen. Men mund ikke, at han får grønt lys, hvis han er helt klar. Jeg kunne ikke forestille mig, at Jürgen har lyst til at tage den helt store chance med det. Omvendt ved vi også, hvad det der AFCON det betyder for rigtig mange, blandt andet Mohamed Salah. Det betød meget for Sadio. Nu er det Salahs tur. Lad os se. Vi skal altså lige videre i den lange gennemgang af gode præstationer. Jeg kunne godt tænke mig at høre Conor Bradley. Han får altså sin Premier League debut og får ovenikøbet en assist. Han fortæller selv, jeg har drømt om det her, siden jeg var 5 år gammel. Jamen, værsgo, hvad var det ikke noget med en tur til sydkysten og levere? Martin, hvilke perspektiver ser du i Connor Bradley i forhold til en trup, hvad kan man sige, sammensætning i fremtiden? Vi venter jo alle sammen på, at Trent Alexander-Arnold vender tilbage. Vi har talt til hudløshed om hybriden, men kan Connor Bradley indgå i det her, den her store kabale, som Jürgen han skal lægge for ja, både forårets Liverpool, men altså også fremtidens Liverpool?
Ja, det synes jeg godt, vi kan konstatere. Det er måske lidt tidligt stadigvæk. Jeg mindes også Clark James for et par udsendelser siden var inde på, at man har måske ikke helt set nok endnu, og det er måske der faktisk der er kun én udsendelse siden. Og det giver... Det giver selvfølgelig mening, fordi vi har jo ikke for alvor fået set over længere tid, hvad det er, han kan. Men ud fra det, vi har set, og ud fra det tidligere kendskab, vi har til ham, så synes jeg rent faktisk, at vi begynder i hvert fald så småt at få et alternativ til Trent. Det er jo ikke Trent. Altså, det giver sig selv, og det, der er nok ikke en højre bak, der igen på nogen tidspunkt, eller på noget tidspunkt hedder det, bliver som Trent-spiller en højre bak. Men han kan noget, og han er først og fremmest, bemærker jeg i hvert fald, en pålidelig bak. Han er dygtig defensivt. Han har også noget at byde ind med offensivt. Og snakken om, og den har der været rigtig meget af, især fordi mange mener, at Trent måske skal spille ind centralt. Snakken om, at vi skal ud og investere i en kvalitets højreback, synes jeg måske efterhånden godt kan begynde at fordufte bare en smule. Der tror jeg på, at der er noget at bygge på med Connor Bradley.
Okay, spændende. Ikke mindst fordi, at det efterlader selvfølgelig med spørgsmålet, hvad skal der så hentes til? Er vi ude ved den der? Vi mangler ikke noget. Liverpool har det hele, og det er bare med at finde løsningerne internt.
Nej, jeg synes, det kommer lidt an på, hvad planen er for Trent. Fordi hvis han skal op og være en permanent, mere permanent del af midtbaneledet, så ser jeg det give god mening at gå ud og hente en højre bak. Sindssygt god kamp af Bradley her, det synes jeg virkelig. Altså, det var hans første kamp fra start i Premier League mod et hold i Bournemouth, der virkelig har gang i den i øjeblikket. De har virkelig tur i den. De har tabt. Seneste gang, de tabte på hjemmebane i ligaen, det var 21. oktober mod Wolverhampton, hvor de får en mand smidt tidligt ud. De har været flyvende på det seneste.
Det kunne de så også her.
Og de, men, ja,
det er en anden snak.
Og de har udset sig ham her som en, der skal udfordres. Sinisterra der, ud af på den kant der, han blev bare sendt afsted. Når man ser statsene for den her kamp, så er det helt surrealistisk at se en Konaté, der har dobbelt så mange boldberøringer som Van Dijk, fordi de ville bare ned over den side konstance. Og det holdt han til. Altså det stod han imod. Det var ikke sådan en fuldstændig vanvittig man of the match performance, slet ikke. Men han holdt til det kontinuerlige pres, der blev lagt på ham ned af den flanke der, Conor Bradley. Det var ganske imponerende. Der er stadig nogle ting, hvor han måske smider bolden lidt for lidt væk, og hvor vi bærer over med, at han tager nogle beslutninger, der handler om bare at få bolden væk, i stedet for at spille fodbold. Det lever jeg med i så svær en Premier League debut som den her. Og tegnene er der helt sikkert. Og så er der det at sige om ham også, synes jeg er interessant. Altså nu snakker jeg det, at Martin er lidt ældre end mig. Jeg snakkede for nylig med en kammerat om, at jeg faktisk ikke håber, at Joe Gomez scorer. Fordi en af grundene til, at jeg elsker Rob Jones så meget stadigvæk, det var, at han spillede 253 kampe i streg for Liverpool uden at score. Og hvis ikke han havde haft den på sig, så havde man nok ikke husket ham som noget særligt. Vel? Connor Bradley her. Jeg vil gerne garantere, at hvis han når op på 253 kampe for Liverpool, så scorer han mere end et mål. Allerede her synes jeg, man ser, at han kommer i nogle fine positioner til at også kunne gøre sig gældende som en offensiv bak. Det så man også, da han var udlånt til Bolton. Der høvlede han fandme også kasser ind.
Og hvis vi så tager sådan et zoom ud, nu har vi været meget inde på de specifikke spillere, et vigtigt shout er jo altså også Konaté, som virkelig vokser med opgaven og har gjort det længe, og er en altså, fuldstændig stabil partner til Virgil van Dijk. Der er en video og et par billeder, der går, ikke viralt, men de går i hvert fald deres sejrsrunde rundt omkring på Liverpool-medier, der netop er Virgil van Dijk, Alisson i midten, tror jeg, så det er altså Konaté som sådan en anden form for Justice League eller Avengers, eller hvad fanden ved jeg. Det er virkelig vores superhelte, den her centrale kerne, som også er med til at, hvad kan man sige, gør det ganske komfortabelt for os at smide en Joe Gomez ud på en vikarierende venstreback og en Connor Bradley ind på en højreback osv. Det er altså også en del af fortællingen, det er, at vi har så stabile nøglespillere klar, som virkelig løfter deres niveau, og i særdeleshed kun er til. Det er fandme imponerende, det synes jeg. Også at han lige pludselig, jeg ved ikke lige pludselig, men jeg synes bare, der er meget mere kvalitet over pasningerne, også de lange, de høje. Altså, jeg synes bare, der er så meget ekstra i hans spil, som virkelig kommer på, og der tror jeg altså bare, den her selvtillid kontinuerligt med spiltid og en masse medvind på cykelstien lige nu, det er altså med, hvad kan man sige, medvirkende årsag til det. Jeg er i hvert fald rigtig, rigtig imponeret lige for tiden af ham, blandt andet også. Så well done, well done. Er der nogle pointer, vi mangler i den store gennemgang her? Jeg synes, vi har været vidt omkring, men det kunne jo altså godt være, at vi savnede et enkelt perspektiv eller to. Jeg orker ikke at tale om VAR, og Paul Tierney sidder derude, og ja, den store sølvpapirshat, men omvendt, man kunne måske tale lidt om, hvorvidt Curtis Jones fik en rød billet for det samme, som Justin Kluivert, han lavede på Luis Diaz, og så lad det være det, der bliver nævnt. Men ellers, er der noget?
Nej, ikke. Altså, det der med VAR og så sammenligne situationer, det er mega træt af. Så vidt jeg har forstået, er det noget med, man skal kigge på, hvor den sidder henne, taklingen, hvor langt op ad benet. Det er åbenbart meget afgørende, om anklen buler ud af, fordi det er sigende for, hvor stor kraft der er. Det er lidt svært at få en ankel, der buler ud af, når man bliver ramt på ydersiden af anklen. Alt det her, det gider jeg simpelthen ikke, ikke gå ned i. Jeg tror, jeg har sådan et enkelt, sådan lidt hipster-shout. Og fordi jeg er helt enig, kun er til...
Beck.
Nej, faktisk ikke. Men vi sidder her med en kamp, hvor igen synes jeg, at når vi snakker om, hvem der har gjort det godt, jamen så er vores otter ikke dem, vi nævner. I den her kamp, Curtis Jones og Harvey Elliott. Og det er længe nu. Altså, Curtis Jones har haft nogle rigtig fine præstationer. Men ellers så er det ligesom om, at otterne har haft det, selvom det kører godt for Liverpool, så har de haft det lidt svært. Jeg sad og prøvede at holde øje med Harvey Elliott i går, hvor mange meter den mand får løbet i en fodboldkamp. Når vi snakker om det med McAllister, han får god støtte til bare at skulle gøre sit inde på den centrale defensive midtbane. Når vi snakker om, at det ændrer kampen i anden halvleg, at Harvey Elliott, han ligger og søger ud til højre, er du gal, hvor får de løbet nogle meter, de to otter for Liverpools fodboldhold lige i øjeblikket, og hvor er det bare selfless og i holdets tjeneste det hele, for jeg er enig, Harvey Elliott, det er ud over baglinjen, når han så ind i forden, vi ser det samme med Soboslaj i øjeblikket, før han blev skadet. Måske er det også et spørgsmål om, at man simpelthen har en puls på 351 i 89 minutter af kampen, når man spiller otter i øjeblikket for Liverpool, men hvor bliver der løbet mange meter ind i det maskinrum, og hvor er det vigtigt for det udtryk, vi ser i øjeblikket, hvor Liverpool stille og roligt bare i løbet af kampene bliver bedre end modstanderne, fordi de andre bliver trætte.
Og lad os håbe, at hvad end Curtis Jones han lige fik pådraget sig i går, at det ikke er i den alvorlige ende af skalaen. Vi har brug for at have nogen med noget tur i den. Vi har brug for nogle kontinuerligt gode indsatser fra de otte. Og men at vi altså stadig mangler at se nogen, der sådan for alvor losser alle andre væk i hierarkiet. Der er altså stadigvæk et par åbne pladser der, hvis man spørger mig. I hvert fald, Martin, så skal du også lige have lov til at sætte et par sidste ord på indsatsen her, inden vi lige vender fokus mod Kopalot, som jeg har skrevet i oplægget.
Ja, altså generelt, altså et take på kampen i går er jo bare, at det synes jeg har været kendetegnet over den sidste lange periode, at den kvalitetsforskel, der er på et Liverpool-hold i 2024, slut 23, kontra de øvrige modstandere, vi møder, der er bare forskel. Altså, det må vi simpelthen bare give det hold, at uanset hvem der nærmest kastes for løverne, så er der en eller anden form for kvalitetsforskel, der gør, at vi præcis er i stand til at trække de tre point frem for et nederlag på 1-0 eller 2-0, som vi ofte har set i sidste sæson, når tingene spidser til. Og det tror jeg for mig er meget afgørende for den forskel, vi ser lige nu kontra tidligere.
Og lad det være ordene. Liverpool vinder 4-0 ude mod Bournemouth. Et resultat, vi alle sammen gerne havde købt inden opgøret, og som vi i den grad også gerne står på mål for at have købt herefter. Tusind tak for gennemgangen af den. Nu skal vi lige se frem mod en uge fuld af cupfodbold. For Liverpool skal i aktion både i Carabao-koppen, også kendt som Liga-koppen, og så selvfølgelig i FA-koppen. Det første opgør for Liverpool er altså på onsdag, hvor man tager turen til Craven Cottage, hjemme venter Fulham, og det er jo altså et opgør, hvor Liverpool trækker sig sejrigt til 2-1 ud, apropos Curtis Jones og apropos glimrende indsatser der, så er det altså en sejr, som skal holdes hjem, eller hvad, hvordan skal vi gå til det opgør? Riese, vil du ikke lægge for land?
Jeg synes, vi bliver nødt til at gå efter de her cup-turneringer, helt klart. Og jeg kan sagtens se det her med, at Bournemouth her, det er sådan en klassisk bananskral. Jeg har jo aldrig set nogen glide en bananskral. Det er sådan en anden sag. Men nu begynder det at ligne noget i ligaen. Ikke? Altså selv uden de her spillere, klarer vi os igennem den her. Bør man så ikke være der, hvor man tænker, nu er det værd at satse på det her. Der må jeg indrømme, der er jeg ikke nu. Altså det er, når man står i semifinalen i Ligakoppen, så går man også efter den, og så gør man, hvad der skal til for at gøre det her færdigt. Det vil helt klart være mit bud, at det er det, Liverpool går til den her kamp med.
Ja, det er altså et fuldlandmandskab, der jo ikke skal sådan gøre frygtelig meget andet end at levere en ret, hvad kan man sige, koncentreret indsats og virkelig få hjemmebanepublikummet med sig, så er man altså en halvanden god halvleg, hvad lige vil kalde det, fra at stå på Wembley. Altså, så Martin, vi må gå ud fra dit hjemmehold, der rigtig, rigtig gerne vil vende sagerne om. Så hvordan undgår vi, at de lykkes med den plan?
Men selvfølgelig vil de det. Det giver jo super god mening, at det er noget af det, de går efter.
Ja, jeg ved godt, det er et hot take, men alligevel.
Og de skal, altså præcis som i går, jamen, så kommer vi til at se et hjemmehold, der vil det enormt meget. Jeg tror stadigvæk på, at der er en kæmpe kvalitet til forskel på de to hold. Jeg synes, den var markant i det omvendte opgør på Anfield, også selvom vi er bagud langt hen i kampen, og i øvrigt kun vinder 2-1. Og det skal der også være. Men Fulham er bestemt et hold, som kan give Liverpool nogle vanskeligheder. Det så vi også i 4-3 hjemmesejren i Premier League tidligere på sæsonen. Og det kræver en målrettet og fuldstændig fokuseret indsats fra samtlige de 11 spillere, plus det, der kommer ind. Det siger sig selv, og der kan ikke være to meninger om, at man skal gå målrettet efter den finale. Jeg siger det gerne højt. Altså, den finale, den er skrevet i granit. Altså, den er stensikker. Vi kan simpelthen ikke undgå at skulle spille os i en Carabao Cup-finale. Der findes jinx og alt muligt andet, men det findes ikke. Altså, selvfølgelig spiller vi os i den finale.
Jeg skulle hilse fra Copcast lytter og sige, det gør der i højeste grad. Ja. Det er en ting. Men for dig, og det synes jeg er et frisk pus, Martin, det kan simpelthen ikke undgås.
Nej, det mener jeg ikke. Og det er igen, det er simpelthen sagt med den forskel i kvalitet, der er på de to hold. Og jeg køber helt ind på, at selvfølgelig skal der leveres. Det skulle der også i går, og vi leverede i går. Vi har skulle levere så mange gange, og vi har leveret så mange gange. Og med mindre, at han stiller med et helt U21-hold, så kan jeg simpelthen ikke se, apropos prioriteter, hvorfor vi så ikke skulle lande i den finale.
Nej, og jeg er lidt spændt på at se oplægget her. Altså, da vi møder Fulham på Anfield, der er de på det tidspunkt det mest ufarlige hold i Premier League. De kunne simpelthen ikke afslutte en sætning på det tidspunkt. Og så lige pludselig scorer Fulham mål på Anfield, og vi er afhængige af fire worldie lange skud for at vinde den kamp. Og jeg tror egentlig, at Fulham, selvom den kamp endte, som den gjorde, er gået fra den kamp med en okay følelse i maven. Og det tror jeg egentlig også, de har gjort efter den første kamp her i Carabao Cup. Så jeg tror helt klart, vi kommer ind og møder Fulham-hold, der tror på, at det her, det godt kan vendes. De spiller jo ret meget på Jimenez deroppe, som efter sin alvorlige hovedskade absolut ikke er en målscorer længere, men er meget, meget vigtig for dem. Og der er spændt på at se, hvad vi gør, fordi egentlig så kunne man godt argumentere for, at Angel Kwanzaa har fortjent at spille den her kamp. At han egentlig også har kvaliteterne til at kunne matche sådan en som Jimenez. Men jeg vil sige, med den form Van Dijk og Konaté er i lige nu, så æder de ham til morgenmad, og så går Liverpool også i finalen. Men jeg er spændt på at se, om Gerald Kwan, så hvis han spiller, så har han også gjort det så godt, at der er ikke nogen grund til at ikke at tro på, at han kan gå ind og løfte opgaven, men jeg er bare spændt på at se, om vi går ind og stiller det, som vi tror på, er de skarpeste våben i skuffen lige nu. Mm.
Det er et Fulham-mandskab, som mangler en, synes jeg, ganske afgørende brik i form af Iwobi, der er afsted med Nigeria til AFCON. Ja, sådan kan man jo sidde og fryde sig lidt over, at andre hold altså også er udsat for den slags, og så altså Basse i os. Men det er ikke så afgørende. Det, der er afgørende for mig at spørge jer om, inden vi kaster os over FA Cup-weekenden, hvor vi altså møder Norwich, det er selvfølgelig, hvordan tror I Klopp, han kommer til at, hvad kan man sige, ja, rokere og blande kortene her?
Stærkest muligt mod Fulham, og så roterer vi mod Norwich.
Ja, okay. Det er jeg meget enig i.
Altså, det er en dødssynd, hvis Jürgen ikke starter med Nunez inden mod Norwich. Der er jo noget med, hvis man kommer fra Uruguay og spiller angriber for Liverpool og møder Norwich, så plejer det altså at være ganske underholdende.
Ja, ja, og Luis Díaz plejer at score med venstreskøjt mod dem, så ham over på højkanten.
Der har vi jo allerede lavet altså, 2/3 af offensiven er valgt der, Martin. Hvad så? Det er jo ikke så svært.
Nej, men vi må løse det alligevel. Og hvis vi bare lige kort vej bliver ved Fulham-kampen, så jeg tror slet ikke, vi skal tale så meget om defensiven og hvem der stilles op med der. Fordi der er bare igen en stor forskel på de to hold offensivt. Og som vi har brugt nærmest en hel udsendelse på at tale om, jamen så det, der er af valgmuligheder for Liverpools vedkommende i front, uanset om det så er Gakpo, der får et enkelt indhop fra start af, eller om der vælges lidt eller i går, så skal det nok gå. Vi skal nok score både 1, 2 og 3 mål, og så er det nok i forhold til et samlet avancement.
Okay. Det er jo simpelthen sådan, at Liverpool altså i forhold til netop de her to cupkampe jo altså stille og roligt kan begynde at bygge noget på, der minder om noget, der kunne være sjovt altså i forhold til den her sæson. Og du har en pointe, Martin, omkring, at det er sjovt at være Liverpool-fan nu. Altså, at man ikke skal begynde at vente på, at billetten er booket til Wembley. Man skal huske at nyde det nu.
Det skal man. Altså,
og det er bare vand på min mølle, så jeg skal bare en anden til at sige de samme ting.
Der er jo nogen, der har en holdning til, at det kan blive en sjov sæson. Og jeg har bestemt synes indtil nu, hvor vi er halvvejs inde i den, at det har været en sjov sæson. Det er en sjov sæson. Og det hele kan ende katastrofalt med lige præcis 0 pokaler, og i værste fald får vi ikke engang top 4 placeringer, så skal det også gå virkelig galt, ikke? Men det er jo bare nu, vi skal nyde det. Altså, det er lige nu, at alt det ser ud til at pike i en eller anden grad. Og så ved jeg godt, at man kan begynde at råbe og skrige om, at Manchester City kommer lige om lidt. Og Fulham, de er også gode på hjemmebane, hvor de er 9. bedst i hele ligaen, og de er elendige på udebanen. Og Norwich bliver også en stor udfordring, især hvis Nunez ikke spiller, fordi så scorer vi ingen mål. Og vi kan virkelig, virkelig godt finde på rigtig mange områder, hvor det kan gå galt. Men jeg har bare svært. Altså, jeg er ukulig optimist lige nu. Jeg har virkelig svært ved at se, hvor det er, det går galt hen. Men det er ikke det samme, som jeg siger, vi bare høvler rent bord fra nu af og frem mod midten af maj.
Nej, men overvej lige, hvor vi står med den her Arsenal-kamp, og hvordan vi gik ind og gjorde det færdigt, og Klopp, han stod derude og lavede cigarindskiftninger af teenager, mens han grinede og grinede af Mikkel og Teta, ikke? Altså, det er jo helt genialt, og den her Bournemouth-kamp, lad os bare endnu en gang, ikke? Altså, det er uden Salah, det er uden Alexander Arnold, og så er vi ikke engang begyndt at snakke, uden Endo, der på det tidspunkt var klart vores bedste midtbanespiller, det er uden Soboslaj, det er uden Matip, det er vanvittige mængder skader, der egentlig har ramt det her Liverpool-hold, som vi ikke rigtig snakker om.
Og seks spillere på 21 eller derunder, yes, som får spilletid, ikke?
Jeg er altså, helt enig, og det er vanvittigt at se den galvanisering, der er lige nu. Og nu står Martin herovre og jinxer helt vildt og siger, at vi er allerede i finalen i Carabao-koppen. Så vil jeg gerne jinxen og sige, at vi har fået den top 4 placering. Jeg kan simpelthen ikke se, hvem der skulle skubbe. Altså, kan du se Tottenham eller United lige pludselig lave et sidste push? Nej, for fanden. Liverpool er i top 4 i den her sæson. Grunden til, at det føles så mærkeligt, det her, det er, at vi har lige pludselig noget at miste. Altså, hvis vi havde ligget på den der lune tredjeplads, og det så lovende ud, og vi ikke var en del af et eller andet mesterskabsrun, jamen, så havde vi meget højere grad nyt at se Liverpool spille fodbold. Grunden til, at den her knugende fornemmelse, og kan vi nu også klare det uden Salah, og vi spiller jo ikke rigtig godt, og kan det virkelig blive ved med at gå, vi bare losser bolden væk hele første halvleg osv., det er fordi vores forventninger lige pludselig er nogle helt andre, eller måske nærmere vores forhåbninger. Det er fordi, der er noget på spil, at vi har det sådan her inde i, venner. Og det skal vi bare nyde. Hold kæft, for har jeg set mange sæsoner som Liverpool-fan, hvor der ikke var en skid at spille for efter november. Nyd det her. Mm. Nyd det. Altså, det er fremragende.
Og så for en måned siden, altså der spurgte vi jo alle sammen hinanden om, hvordan kan det være, vi er her? Hvor vi er sådan lige slipstrømmen af det allerbedste, og hvordan kan det være, vi ligger så godt til, og det havde ingen af os set komme, og det er alt for tidligt i forhold til de indkøb, der er foretaget i sommer, og så videre. Men det er jo klart, i takt med, at både tiden går, og resultaterne er der, jamen så skal vi jo, vi skal forøge vores tro på, at det her, det kan blive en rigtig, rigtig stor sæson.
lad os nu lige tage det en kamp ad gangen. Jeg bryder mig ikke om det her. Men jeg kan godt lide pointerne, det kan jeg, fordi jeg vil rigtig gerne abonnere på. Man skal huske at nyde det, mens det er, og ikke sidde med kuglerammen, og så finde ud af, om man er glad, når vi skriver maj måned. Så husk at nyde det, mens det er, men lad os tage det en kamp ad gangen. Og husk, at alle modstandere er jo svære modstandere, hvis de har en god dag, ikke? Du sidder og griner. Jeg bliver nødt til at være modvægt til det der. Jeg kan ikke holde ud.
Jeg havde bare lige overvejet, om jeg skulle bryde ud. We're gonna win the league. Men nej, jeg vil spare dig.
lad være med det. Det er noget med bjørnen og skinnet og alt det her. Venner, en to gange Liverpool-sejr, den kom nu. Eller hvad? Eller kører vi et kryds på Craven Cottage? Fordi jeg ved, at der er rigtig mange mestergættere, der er med i matchday, og hvis du endnu ikke har prøvet det, kære lytter, så synes vi, at du skulle hoppe med ombord redmanfamily.dk/md eller den røde knap oppe i toppen af hjemmesiden, ganske centralt. Så kan du klikke den i matchday, hvor du kan gætte med på resultatet, og det er der rigtig mange, der gør. Og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud i den kommende uge. Ja, du må godt lige sidde og have lidt forberedelsestid, Bjarne Goldbæk. Og så i mellemtiden, så kan vi høre dig, Riese.
Jamen jeg går med på Martins bud, som er, at vi selvfølgelig spiller os videre i finalen. Jeg tror også, det bliver en kamp, hvor vi ser et Fulham-hold komme ud med lyn og torden, og det godt kan blive sådan lidt langhåret langt hen ad vejen, men lad Liverpool gøre det færdigt til sidst og henter endnu en 2-1 sejr. Lad os sige det.
Okay, 2-1. Ja, tak. Martin?
Ja, men jeg deler det der 2-1 resultat. Jeg sad og overvejede 1-0, men det er simpelthen mål for lidt. Så, og fair nok, at vi lukker 1 ind. Det kan også være, vi kommer bagud, som jeg sagde før. Og det er ikke, fordi jeg nu laver en helgardering, men det er klart, der skal være en fokuseret indsats til stede, og der skal også stilles med et fornuftigt hold. Men når vi gør det, så vinder vi også, lad mig sige 3-1 i stedet for 2-1.
Okay, dejligt. Tak for det. Og weekendens kamp mod Norwich, er det... lidt at kaste en masse op i luften og så se, hvad der lander. Er det sådan et hip som hop, eller har I et kvalificeret bud på, hvad det opgør ender?
Jeg er mest til det første, fordi vi skal ind og spille den her kamp mod Fulham, og så er det Chelsea, der venter 3 dage senere. Så jeg tror virkelig godt, at Jürgen Klopp kunne finde på at lave wholesale changes i den kamp. Og jeg sidder med den der følelse af, at som vi har snakket om, at hele truppen er galvaniseret, og næsten ikke lige hvem vi smider i kamp, så skal vi nok få en kvalificeret indsats for det her Liverpool-hold, og vi skal nok få en mentalt velfunderet indsats. Jeg tror ikke, at det bliver walkover mod Norwich på nogen som helst måder. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kom hen til lidt ligesom mod Arsenal-kampen til sidst og sagde, det vigtigste er næsten, at vi ikke trækker en omkamp. Så nu ryger alting bare frem. Og i det kaos, der opstår i den situation, der tror jeg, at Liverpool trækker sig sejrskridt ud.
Jeg sad faktisk netop og spekulerede i en omkamp.
Yes. Det gør jeg også, fordi det er det værste, der kunne ske.
Altså... Ja, altså selvfølgelig afhænger det rigtig, rigtig meget af, hvordan vi stiller op mod Norwich, og det er også bare FA-Cup'en, og FA-Cup'en kan altså bare et eller andet, det så vi også i seneste runde, ikke lige for Liverpools vedkommende, men så for et par andre Premier League-holds vedkommende, og der er et eller andet med den turnering, i hvert fald når man ikke er længere fremme end det her, hvor det sagtens kan gå galt også mod lavere rangerende modstandere, og 1-1 på søndag er ikke sådan en ublu tanke, for mit vedkommende. Men igen, det handler rigtig meget om, hvordan vi prioriterer opgøret. Og der vil jeg for første gang måske medgive, at hvis der skal prioriteres et sted, så er det måske, når vi ikke er længere fremme i FA-Cup'en der, særligt med tanke på Chelsea vinter nogle dage efter. Og Arsenal også lige om hjørnet i Premier League på udebane. Så det kunne godt ende i en uafgjort på søndag. Ikke at jeg håber det. Og så igen, så er jeg jo typen, jeg kan godt lide de her omkampe også. Det har også et eller andet over sig. Og jeg er med på, at det er endnu en kamp i benene. Og det er,
kan du også godt lide regnvejr og opvask eller noget?
Det er jo fedt nok et eller andet sted. Ikke? Altså, i den her uge, der var der sådan lidt... Altså, jeg har da savnet Liverpool. De har været meget, meget, meget langt væk for mig alt for lang tid. Og så sidder man og tjekker et tv-program tirsdag og onsdag og ser på de her omkampe, der skal spilles i FA-Cup'en, og tænker, jamen, det kunne også have været Liverpool mod Arsenal. Det kunne da også have været meget fedt. Men jeg er med på belastning og dosering og alt muligt andet, men om der lige kommer sådan en enkelt lille bitte kamp ind på et eller andet tidspunkt, det gør ikke mig noget.
Jeg tror, hvis man spørger folk, der tager på udebaneture med Liverpool, så siger lige præcis Norwich og Carrow Road. Det kan vi godt springe over for vores skyld. Det er okay.
Når Jørgen han skal have sin BFF friend reunion. Åh, David, skal vi ikke sige to omgange, hva'? Det kunne da være så hyggeligt. I hvert fald Liverpool i aktion onsdag på Craven Cottage. Det er altså onsdag den 24. januar kl. 21.00, hvor Liverpool altså spiller Carabao Cup opgør. Og så altså i weekenden på søndag, når man hjemme på Anfield kl. 15.30 tager imod Norwich i FA Cup. Masser af cupfodbold at forholde sig til i næste uge, men det bliver netop en opgave for dem, der er med i studiet i næste uge. I stedet for, så vil jeg sige tusind tak til Andreas Brønds Riese og Martin Busk. Tak for jeres glimrende analyser, indspark og uendelige mængder jinx. Hvor var det dog dejligt lige at få den der nervøsitet tilbage i kroppen. Det har været savnet længe, så det er dejligt at mærke, at man lever lidt igen.
Selv tak, Dan.
Hvor var det en fornøjelse. Det her, det er Copcast, og hvis du sidder og tænker, ej, det kunne jeg altså godt tænke mig, der kom noget mere af, jamen så er der en helt stensikker måde at sikre dig på, at det gør dig. Det er for eksempel ved at melde dig ind i Redman Family. Det gør du inde på redmanfamily.dk. Sidder du og tænker, ham Riese, han lyder hyggelig, så kan jeg sige, det er han altså også. Og du kan komme ud og rejse med ham sammen med os og TravelSense, når vi arrangerer gruppetur. Det gør vi altså til Liverpools hjemmebaneopgør i Europa League. Det er den, der bliver spillet, ja, 13. 15. marts. Det er altså der, turen er afsted 13. til 15. marts sammen med TravelSense. Hop ind på redmanfamily.dk, klik ind under det punkt, der hedder rejser, og så ellers prøv lige at hoppe med ombord og se, om det ikke var noget for dig. Vi har stadig pladser tilbage, men altså halvdelen er allerede reddet væk, så du skal måske til at op dig lidt og få booket din tur sammen med lige præcis dem, du har lyst til at rejse med. Om ikke andet, så lover jeg, at Risa nok skal tage sig af dig, hvis du er en fyr eller dame, eller hvad ved jeg, der rejser alene. Det vigtigste er bare, at man holder med Liverpool, så er man endelig mere end velkommen. De her, det var rigtig hyggeligt. Det her, det var Copcast. Vi høres ved i næste uge.